Азатлык радиосу сөйлөй. Июнун 15-ши жума күн кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгүнге тапшырды. Қазанда болып кеткен Россия премьер-министрі Владимир Путин Болгария кемесі фажиғасын тикшіру отырышында қатынашты. Россияда 2010 жылда халық саны 240 мыңға кемеген. Мұның өлім білен туу дәрежесіне қатынашы жоқ деп білгішлер. 7-ші Қазан мұсылман халықара кино фестиваліне ғаризалар қабыл ету тәмамланды. Ол Қазанда 6-11 сентябрь күндерінде өтешек, төп ихтибар биыл Өзбекстан киносына. Азатлықта дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырырбыз. Олар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмисез. Болгарияны Иделдән чыгару 18 июльдә башланырга мөмкин. АКШ Либияның милли күчеш шурасын рәсми таныды. Сүриядә бәрелешләрдә 12 кеше үлгән. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Болгарияны Иделдән чыгару 18 июльдә башланырга мөмкин. Русия транспорт министры урынбасары Виктор Аярский әйтүенчә, хәзер кимәне су астыннан чыгаруга әзерлек эшләре бара. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Идел буе үзәге башлыгы Игорь Панчин үлгәннәрне эзләү тукталмады, кимәне судан чыгаргач, гавазлар аны тагын бер кат тикшереп чыгачак дип әйтте. 15 юлчының кайда булуы әлегә кадәр билгесез. 114 кешенең үлеме расланган. 79 кеше исән калды. Татфлот ашык акционерлык җәмгыяте башлыгы Валерий Воронин Казан пассажир порты башлыгы Рәшит Сафинны эшеннән җибәрде. Бу хакта Татаринформ хәбәр итә. Сафин пассажирлар ташуны оештыру кагыйдәләрен бузган, порттан кимәләрне туристик сәфәргә чыгарганда, бу хакта флотның диспетчер дәүләт оешмасына хәбәр итмәгән өчен эшеннән алына диелә. Иделдә Болгария кимәсе баткач су өстегендәгеләргә ярдәм күрсәтмәгәнгә Арбат һәм Дунайски 66 кимәләренең капитаннары тоткарланачак. Бу хакта Русия тикшерү комитеты белдерә. Илгәре аларга карата җинаять эше ачылган иде. АКШ Либия гисянчыларының милли күчеш шурасын Либия халкының бердәнбер кануны вәкиле итеп таныды. Бу хакта Истанбулда үтүче Либиягә карата халыкара элемтә төркеме очрашуында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белдерде. Аңа кадәр Италия һәм Франция вәкилләре дә очрашуның йомгаклау документында бөтен элемтә төркеме исеменнән шураны тану турында сүзләр булачак дип белдергән иде. Бу адым Либия гисянчыларының халыкара дәрәҗә сен арттырачак һәм Либия башлыгы Мөәммәр Кадафиның президентлыктан китүен тизләтәчәк дип белдерелә. Төркия БМО күзәтүендә гуманитар чаралар өчен тотылган очракта гына 3 миллиард долларлык Либия капиталын туңдырачак. Әлеге акчалар рәсми Триполи һәм гисянчылар башкаласы Бенгази арасында тигез итеп бүленергә мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сүриядә төрле шәһәрләрдә үткән демонстрацияләрне куып таратканда, төрле хәбәрләргә караганда 12 кешедән алып 16 кешегә кадәр үлүчеләр бар. Сүрия баш каласы Шәмшәрифтә полиция демонстрантларга күз яше газы аткан һәм уташкан. Төркия шигеннән ярак булмаган Идлиб шәһәрендәге бәрелешләрдә дә корбаннар булу әйтелә. Шулай ук Хомс һәм Хам шәһәрләрендә дә демонстрацияләр булды. Хукук яклаучылар әйтүенчә, бүген сәяси тоткыннарны Азат итү, президент Башар Асадның хакимияттан китүен таләп итеп үткән чаралар март аеннан бирле барган халык күтәрелешләре арасында иң зуры иде. Узган атнада Сүрия хөкүмәте оппозиция белән килешү өчен сөйләшүләр башларга җыенды, әмма каршылык күрсәтүчеләр әлеге очрашуларга бойкот белдерде. Русиядагы халык иреге фиркасын Парнас юстиция министрлыгы тиркемегенгә, бу карарны фирка кануны түгел дип тануны Мәскәүдәге мәхкәмәгә шикаят итте. Тиркемәне мәхкәмәгә бирү карары фирканың конференциясендә кабул ителде. Фирка вәкилләре Русия хакимияте конституцияны һәм Европада кеше хукуклары конвенциясен бозу дип саный. Узган атнада Европа парламенты халык иреге фиркасын тиркемегән өчен Русия хакимиятләрен хөкем итүче резолюцияны хуплаган иде. Якутиядагы 18 районга һәм республика башкаласы Якутскига урманнар янганга гадәттән тыш хәл кертелгән. Хәзер Якутиядә 14 урында урманнар яна һәм коры һава булганга янгыннарның зурайу куркынычы бар. 2015 елда су спорты дөнья чемпионаты Казанда уза. Бу хакта Шанхайда 2011 елгы чемпионат башланыр алдыннан Халыкара су спорты федерациясе бюросы утырышыннан соң билгеле булды. Казанның көндәшле Гвадалахара һәм Хонконг иде. Гвадалахара чемпионаты 2017 елда үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосында булсыз. Кеше Казанга Русия премьер-министры Владимир Путин килеп китте. Казан килмәнендә ул рәислек иткән хөкүмәт комиссиясендә Болгария карабында халак булучыларның гаиләләренә матди ярдәм һәм халакат нәтиҗәләре тикшерелде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Премьер-министр Путинның Казанга киләчәге гадәттә алданрак хәбәр ителсә дә, монысында алай булмады. Аның Татарстан башкаласын сәфәр кылачагы нибары берничә сәгать кала гына әйтелде. Тик шулайда Мәскәү түрәсе үтәсе юлларга юл именлеген тәэмин итүче хезмәткәрләр бик тиз тезеп бастырылды. Сары киемле даи кешеләрен һәр шот саен ерактан да күреп булды. Бер караганда хөкүмәт башлыгының Казан сәфәрен трагедияга кагылышлы беренче чиратта башкарылырга тиеше эшләрне тәмамлау юнәлешендә соңгы аккорд дип тә атарга була. Русия хөкүмәт рәисе һава аланыннан туры Болгария карабы соңгы сәфәргә чыккан Казан елга портына юл тотты. Монда ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән бергә фаҗига уңайыннан ачылган мемориалга чәчәк бәйләмнәре салып, һәлак булучыларны искә алды. Аннан соң Казан кирмәнендәге хөкүмәт комиссиясе утырышында фаҗига нәтиҗәләре тикшерелде. Бүгенге көндә Болгария карабындагы 208 кешенең 79-ы исән, 114-нең исә җәсәде табылган. 15 кеше әлегә хәбәрсез югалган булып исәпләнә. Утырышны ачып җибәргән Русия хөкүмәте рәисе, безнең илдә төрле табигать бәла-казаларына, фаҗигаларга күнегеп баралар инде. Әмма 10 июльдә булган караб фаҗигасы бернинди арттырусыз илнең бар кешесен тетрәндерде. Күпме һәлак булучылар, ә алар арасында күпме балалар бар, диде ул. Балалар дигәннән Болгарияда 40 балиг булмаган бала утырган булган. Шуларның 10-сы коткарылган, 25-е һәлак булган. Бишесенең әле дә мәйете табылмаган. Путин кемнәрнеңдер җавапсызлыгы, гамьсезлеге, техника куркынычсызлыгы кагыйдәләрен тупас бузуы аркасында күпме гаиләгә зур кайгы килде дип түрәләргә борылды. Лицензиясе булмаган караб ничек итеп сәфәргә чыга алды? Кем моңа рөхсәт бирде? Көймә ничек итеп порттан кузгала алган? Йөзәргә рөхсәте булмаган караб караган ширкәт белән кем килешү төзегән? Ростехнадзор, Ространснадзор тикшерү оешмалары кая караган дип сораулар яудыруын дәвам итте ул. Нәкъ шушындый ук сорауларга гади халыкта җавап эзли анысы. Тик газет һәм хәбәр агентлыкларында бу сорауларга төрле җаваплар булса да, хәзерге вакытта әйтергә әле иртәрәк, тикшерү эше дәвам итә. Җылышты су транспортының норматив хокукый базасын яңа баштан тикшерергә, кагыйдәләрне үтәүдә катгый контроль булдырырга һәм кагыйдәләрне бозучыларны кырыс җавапка тартырга дигән фикерләр әйтелде. Хөкүмәт комиссиясе утырышында фаҗигадә һәлак булучыларның гаиләләренә һәм тән җәрәхәте алучыларга матди ярдәм күрсәтү темасы да тикшерелде. Владимир Путин белдергенче, һәлак булучыларның гаиләләренә 1 миллион сум, җитди һәм урта дәрәҗәдә яралануучыларга 400 мең, җиңелчә яралануучыларга 200 мең сум күләмендә федераль хөкүмәттән ярдәм булачак. Бу ярдәмләргә Татарстан хөкүмәте дә үлүчеләрнең гаиләләренә 300 мең, яралануучыларга 50-100 мең сумлык матди ярдәм белән кушылачак. Русия финанс министрлыгыннан зыян күрүчеләргә дип исәпләнгән акчаның 30 миллион сумлык беренче өлеше күчерелгән инде. Киләсе атнада калган өлеше дә Татарстанга килеп җитәчәк. Һәрхәлдә Путин күрсәтмәсе буенча бу эштә тоткарлыклар булмас дип көтелә. Алга таба утырыш ябык формада дәвам итте. Матбугат чаралары хәбәрләренә караганда, утырышның бу өлешендә Русия транспорт министры Игорь Левитин чыгыш ясаган. Ул Путинга портның тикшерү органнары караптагы төзексезлекне күргән булсалар да, аны портта тоткарлау хокукына ия булмаулары турында әйткән. Аның сүзләренчә, бу оешмалар көймәне бары тик матди җәзага гына тарту һәм моннан соң мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү хокукына гына ия икән. Утырышта катнашучылар премьер-министрга дөньяда кулланылган практикадан Русиядә дә файдаланырга тәкъдим итте. Дөньяда диңгез һәм елга карапларында төзексезлек булганда, порт аларны сәфәргә чыгармау хокукына ия. Карабы портта тоткарланган көймә хуҗалары бары тик үзләре мәхкәмәгә мөрәҗәгать итеп кенә бу рөхсәтне ала ала. Путин түрәләренең бу тәкъдимнәре белән килешеп, Русиядәге канунларга тиз арада төзәтмәләр кертергә кушты. Рәсми органнар хәбәрләренә караганда, хәзер фаҗигәдә зыян күргән һәм ятим калган балалар темасы өлкәсендә дә эш башкарыла. Бала хокуклары буенча хезмәткәрләр фаҗигәдә туганнарын һәм ата-аналарын югалткан балалар белән шөгыльләнә. Коткарылган балалардан берсе дөм ятим, икесенең әниләре үлгән. Булардан тыш Болгария карабында булмаган, әмма трагедияда ата-аналарын югалткан 7 бала да бар. Татарстанда бала хокуклары буенча җаваплы вәкил Гүзәл Удачина сүзләренчә, бер генә ятимдә балалар йортларына бирелмәячәк. Аларның туганнары бу балаларны тәрбиягә алу өчен чиратка баскан икән. Баткан карабны су өстенә күтәрү буенча хәзерлек эшләре дә тәмамланып килә. 16 июльдә фаҗига булган урынга Волгоградтан Магучи 100 макранының һәм 17 июльдә Мәскәүдән тагын бер 100 макранның килеп җитүе көтелә. Аларның һәрберсе 350 тонна авырлык күтәрешле. Болгарияны су өстенә күтәрә башлау 16 июль шимбегә планлаштырылган.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
1994-95 елларда Кырым президенты булган Юрий Мешковны Кырымнан депортацияләп Мәскәүгә җибәрделәр дип хәбәр иткән иде. Бүген Мешковның Краснодар краенда икәнлеге хәбәр ителде. Бу хакта мәхкәмә карары бар иде. Кеше аны Украинаның иминлек хезмәте кулга алды. Кырымда сәяси вазгыять киеренке дип хәбәр итә Диләвар Усман.
Мәхкәмә карары белән 13 июль төндә Кырымнан сүргін тілген Кырымның элекеге президенты Юрий Мешков белән хәбәрләп тынмый. Юрий Мешков хәзер Краснодар краеның Анапа шәһәрендә. Кырымнан аны төндә Кырым милициясы Керч шәһәренә алып барып, паромга утыртып Краснодар краена азаткан. Мешковның янында акчасы да әйберләре дә булмаган. Анапа шәһәренә аны ял итүчеләр үз машинасында алып барганнары хәбәр ителде. Мешков Кырымның мәхкәмәсе чыгарган карарына апелляция Сачаканы белдергән иде, ләкин аның вазгыяты белән Русия Федерациясының бер нинди рәсми вәкилләре дә кызыксынмаган, казаклар да очрашмаганнар. Мешков үзе исә Кырымның 1992 елдагы конституциясын кайтару өчен җәмәгать оешмалары төрле хәрәкәтләр өчен Кырымда бер фонд булдырырга әзер булганын белдергән. Шундый әйтергә кирәк, Юрий Мешков 1992 елда оештырган Кырымның Республика партиясы хәрәкәт итмәсә дә, ул юридик яктан әле исән икән. Мешков Кырымда антината лагерының катнашучылары белән дә очрашкан. Ул Кырым мәнфәгатьләрен яклау мәсьәләсендә барлык кешеләр белән хезмәттәшлеккә, шулай ук мәҗлес белән дә хезмәттәшлеккә әзер булганын белдерсә дә, мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев Кырым татарларының мәнфәгатьләрен якламый, аның сиясәте җәмгыятьтә конфронтацион хисләрне кузгата, ә менә Юрий Османов Кырым татарларының мәнфәгатьләрен яклый иде. деді. Белгілі болғаны кебек Юрий Османов 1993 жылда Ахмачитта өттірілген еді. Әміні мәжіліс секретариятының башы Заир Смедляев Юрий Мишковның келуі көрші илінің спецслужбалары планлаштырған акциясы бола ала, деді. Ол 16 жылдан соң Мишковтың Мәскеуден Қырымға келуі екінші елде қазақларын Феодосияда тәрі орнаштыру акциясы Беркут хам қазақлар арасында болған чуалышқа тұры келген ұшырақлы төгіл, деді. Қырым татар милли фирқасы рейсі Васи Абдураемфиса Мишков Қырымның бірінші хам соңғы президенті боларақ тарихқа кірді. Хаманың заманында Қырым өзінің суверен халқыларының ең юғары нықтасына көтәрілген еді. Ләкін қазір Қырымда Мишковның программасы хам қиялларыны яқлаған сияси күш бар мы, еқ мамын әмінісі мүхим, деді. Президентлік заманында Юрий Мишков Қырымда Мәскәу вақтыны кіртіп рубль зонасын иғылан иту білен танылған еді. Қырым қазақлары бірләшмәсі рейсі Сергей Юрченко есе Краснодар край қазақлары білен үмтәге кірген, хам Анапада болған Юрий Мишковқа ярдам итулерін өтінген. Әміні Қырымдағы Собыл қазақлар ұйышмасы лидері Виталий Храмов Юрий Мишков кібік мәхкәмә қарары білен Русияға сіргін етілі. Ол Украина гражданлығын қанунсыз алғаны 2005 жылда Храмов Севастополда Русия паспортаны алғаны хабар етілді. Храмов өзі есе мен 27 жылдан берлі Украинада яшейм дей. Аның мәселесі 15 жылда апелляцион мәхкәмәдә сағат 16-да қарала. Храмов Қырым татарларға қаршы митингларда ясалған чығышлары білен белгілі бір шәхіз. Феодосияда 2-ші елде қазақлар хам Беркут арасында болған чалушылардан сын сақасына алынған атаман Юрий Миних ісе ашлық иғлан еткен. Аны яқлап Ахмачитта 15-ші елде сағат 16-да митинг өткерілі хабар итті қазақлар вәкілләр. Шулай етіп Юрий Мишков, Виталий Храмов, Юрий Минихның ішләрі бір вақытқа келгені ұшырақлы болмаса керек. Қырымның яңа хакимияты баш көтерген мұндай сияси группаларға өз күшіні көрсетіп башлады дейерге мүмкін. Ләкін вазғият мұның білен тынычыланачақ деп айтып болмай. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азаттық дулқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бүген Қазанда 7-ші Қазан мүсілман халықара кино фестиваліне ғаризалар қабыл ету тәмамланды. Фестиваль Қазанда 6-11 сентябр күннәрінде өтешек. Бәйгедә қатнашқан илләр арасында елдағыша Иран, Түркия, Сөғуд Ғарабстаны бар. Шулай ук быйыл Орта диңгез илләре һәм Мексика иҗатчылары да катнаша. 7-ші фестивальдә Үзбәкстан киносына зур игътибар бирергә уйлыйлар. Бу илдә төшерелгән югары дәрәҗәле фильмнарга фестивальнең аерым программасы багышланачак дип әйтә аны оештыручылар. Тамашачылар Татарстанда төшерелгән берничә иҗади әсәрне дә күрәчәк. Толырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Гаризаларны кабул итү тәмамланганнан соң Россия һәм Италия режиссерлары кино белгечләреннән торган сайлау комиссиясе иҗади эшләр арасыннан иң яхшыларын аерып бәйге программасын төзү башлый. Мусульман кинофестивале Казанда 6-11 сентябрь арасында үтәчәк. Фестивальне оештыру комитетына 400 илдән 300-дән артык гариза җибәрелгән дип хәбәр итә фестивальнең матбугат хезмәте. Алар арасында Русия, Төркия, Иран, Мисыр, Сәгъуд Гарабстаны, Сүрия, Британия бар. Шулай ук мусульман дөньясы кыйммәтләре турында, әхлакый темалар хакында Италия, Мексика, Испания, Греция иҗатчылары да уйлана икән. Алардан да Казан фестиваленә гаризалар килгән. Элеке СССР илләреннән нәфис фильм җитештерүне соңгы 10 елда киметмәгән Казахстан һәм Үзбәкстан да катнаша. Ташкент кинотөшерүчеләре Иран, Төркия һәм Русия белән бергә фестивальгә иң күп әсәрләр тәкъдим итүчеләр арасында атала. Казан кинофестивалінің программ директоры Ильшат Латыбы сөзләренше, бәйгеге йөзләрчә әсәрләрдән 40-лап кына фильм тайлап алыначақ. Ягъни тәкъдим ителгән эшләрдән иң көчле, иң яхшы әсәрләр генә ярышка кертеләчәк. Бәйгедән төшеп калган фильмнарны фестивальнең Азия тирәлеге, Татарстанда эшләнгән һәм башка тематик төркемнәрдә тамашачылар күрә алачак. Быйыл фестивальдә яңа үзбек киносына айрым игътибар бирергә уйлыйлар. Заманча һәм югары дәрәҗәдә эшләнгән Үзбәкстан киносына айрым программа багышланачак, дип әйтә оештыручылар. Мөселман кинофестивалының журисын танылган Россия режиссеры Хатиненко җитәкли. Аны күпләр Афганстаннан мөселман булып кайткан урыс егете турында «Мөселманин» киносы авторы итеп хәтерли. Аның соңгы эшләренең берсе нацилар белән сугыш вакытында басып алынган җирләрдә калган православ рухани турындагы «Поп Нәфис» фильмы. Ул шулай ук Русия патриархы каршындагы мәдәният шурасына да керә. Ягъни Хатиненкога дини кыйммәтләр темасы яхшы таныш. Татарстаннан фестивальдә ничә әсәрнең катнашуы әлегә төгәл билгеле түгел. Хәзергә фестивальгә режиссер Рамил Тахватуллинның «Алтын шимбә», «Золотая суббота», «Нәфис» фильмы һәм анимация жанрында «Шүрәле әкияте» кабул ителгән. Оештыручылар башка авторлардан да яңа кинолар көтә. Фестивальнең бәйге программасына кабул ителгән һәм аннан тыш баручы әсәрләрне гадәттәгечә тамашачылар Родина һәм Мир кинотеатрларында күрә алачак. Мөселман кинофестивалының тантаналы ачылышы елдагыча пирамида күңел ачу үзәгендә үтәр дип көтелә. Голливуд һәм башка дөнья йолдызларын чакырганнар, әмма әлегә кемнең килүен әйтә алмыйлар. Мөселман кинофестивалының президенты итеп Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнадин кала.
Бикәтимерова Казанда 6-11 сентябрь көннәрендә үтәчәк 7-нче Мөселман халыкара кино фестивале программасы турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Россия халкы күпләп кимүен дәвам итә. 2010 елда гына 240 меңгә кимегән. Ил җитәкчеләре үлүчеләр белән туучыларны чагыштырып үсеш бар дип сөйләргә яратса да, моның халык киме күрсәткеченә әллә ни зур тәсире юк. Чөнки илгә килгән мигрантлар халык саны кимене каплый бара. Россия демографик тикшеренүләр институты башлыгы Игорь Белобородов фикеренчә, хәлләр булай барганда 2030 елга ук Россия үз җирләрен хәзерге шикләрдә тотып тора алмаячак. Найлаланны тыңлыйк.
Россия 1992 елдан башлап 13 миллион кешесен югалткан. Буга дигене әйткәндә, унлап Казан хәтле шәһәр юкка чыккан дигән сүз. Соңгы вакытта ил түрәләренең еш кабатлый торган сүзләре үлүчеләр саны кими, туучылар арта дип белдерүләр дә шик тудыра. Татарстанда булган соңгы титрәндергеч хәлдә Болгария кимәсендә бер юлы 140-ка якын кешенең үлеме ил халкы кимүнең бер мисалы булып тора. Болгария хәлакәте ришвәткә каршы канунларның эшләмәве, юридик системаның бик зәгыйфлеге, алдап акчаны кисәгә салу өчен төрле дәрәҗәдәгеләрнең гади халык гомерен чебенгә дә санамавына дәлил. Русиядә юл казасында елына 26 мең ярымнан артык кеше һәлак була. Ярты миллионлап кеше хәмерне күп кулланганга үлә дип белдерелә. Һәм тагын башка сәбәпләр аркасында Русия халкы күпләп кимүен дәвам итә. 2010 елда Русия халкы 240 меңгә кимегән. Русияның демографик тикшеренүләр институты директоры Игорь Белобородов сүзләренчә, үлүчеләрнең ярты миллионлабы хезмәт яшендәгеләр. Шуңа күрә ул, әгәр хәлләр дәвам итсә, 2050 елга Русиядә яшәүчеләрнең 40% читтән килеп эшләүчеләр дә булырга мөмкин ди. Инде бүген үк мигрантларның саны артканнан арта бара.
Официальная статистика с 1992 года к нам въехала около 6,5.
Рәсми статистика 1992 елдан бирле Русиягә 6,5 миллион мигрант килгән дип белдерә. Бер яктан караганда бу алай ук күп түгел. Ил халкының 4%-на якын. Әгәр дә чынбарлыкка якын саннарга күз салсак, рәсми булмаган миграцияны исәпкә алсак, алар 15 миллионнан 18 миллионга кадәр тәшкил итә. Әгәр без бу саннарны кушсак, илдәге халыкның 15, хәтта 20%-ын читтән килүчеләр тәшкил итә. Мин үземнән тагын шунысын да өсти алам. Әгәр дә җирле булмаган халык 7%-тан артса, сугышлар башлана. Бүген Русиядә милләтара мөнәсәбәтләрнең кискенләшүе башка мәдәниятләр миграциясе белән бәйләнгән.
В России оно во многом обусловлено именно фактором инокультурной миграции.
Белобородов фикеренчә, читтән килүчеләр үз гадәтләрен һәр вакыт ил канунларыннан өстен куя. Алар телне начар белә гадәттә, махсус белемнәре булмый. Русиягә эшкә килүчеләрне сөрелмәгән җирләр, кайдадыр бик үк билгеле булмаган шәһәрдә төзелә башлаган ниндидер ширкәт бөтенләй кызыксындырмый. Алар Мәскәү, Петербург, Казан шикелле тормыш гөрләп торган акча кайнаган урыннарга омтыла. Мәскәүдә инде хәзер мигрантларның үз гореф-гадәтләре белән яши торган бистәләре дә бар. Янова, Бескутнова, Вострякова элеккеге Черкиз базары тирәсендә үзләре бер мәхәллә сыман көн итәләр. Казанда да мигрантларның артуы күзәтелә. Колхоз базары тирәсендә яшәүче җирле халык соңгы вакытта Урта Азиядан килеп торучыларның яшәү сулына, ул тирәдәге шапшаклыкка ризасызлык та белдерә башлады. Мәскәү базары тирәсендә дә читтән килүчеләрнең күпләп яшәүе күзгә ташлана. Соңгы вакытта Универсиада уңаеннан Казанның таныла башлавы Урта Азия илләреннән эшсезләрнең Татарстанны мөселман республикасы буларак үз итүе алга таба мигрантларның күпләп арта баруына гына китергә мөмкин. Кушма штатларда яшәүче күренекле композитор Мәсгудә Шәмсетдинова да Казанның киләчәгенә зур борчылу белдерә. Универсиадада узышларда байырга хыялланабыз. Ә аннан соң нәрсә? Татарстанның уникаль этник генофондын саклау турында кемдә булса уйлыймы? Бездә бит марилар яши, бик борынгы халык шувашлар яши, бездәге руслар бик тә үзенчәлекле. 16-нчы гасырда ук бирегә сөргүнгә сөрелгән. Безнең төп байлыгыбыз мираж кебек үтә нәфис этник катлау. Ничек тә шуны 50-шәр мең кешелек стадионнар астында калдырмаска иде. Югыйсә Казан, Нью-Йорк, Мәскәү, Петербург Буркебек гап-гади мегаполис булып калачак дип әйткән иде Шәмсетдинова Казанга кайтканда бер матбугат чарасына. Игорь Белобородов фикеренчә дә Россиянең миграция сәясәте дөрес алып барылмый. Россияне башка илләрдә күпчелеге элекке советлар берлегенә кергән республикаларда яшәгән ватандашларын кайтаруга җитди адым ясалмый.
И у меня возникает вполне резонный вопрос, почему ставка делается на инокультурных мигрантов, жителей Средней
Азии. Миндә нигә чит ил культурлы мигрантларга, Урта Азиядә һәм Кавказда яшәүчеләргә басым ясаласың дигән сорау да туа. Шул ук вакытта читтә 25 миллионнан артык русияле яши. Алар бит Русияның җирле халыкларының вәкилләре, руслар, татарлар, башкортлар һәм күпләгән башкалар. Олар безнең җәмгыятькә җиңелрәк җайлаша. Шулай ук халык саны кимүне туктатуга да, социаль тотырыклык тудыруга да уңай йогынты ясыялар иде.
Проблему сокращения численности населения повлиять на нее, но еще и при этом обеспечить социальную стабильность.
Дип белдерде Белобородов. Татарстанга соңгы 1-2 дистә ел эчендә 200 меңләп татарның күчеп кайтуы турында сүзләр булган иде. Аларның бер төркеме Биектау районында Иниш исемле аерым бер яңа авыл булып көн күрә. Яшел Үзән, Алабуга һәм башка районнарда да кочаклар һәм күчеп кайтучылар яшәй. Әмма аларның яшәешен, көн күрешен җайга салу уңай гына бармады. Мисал өчен Иниш авылындагы җирләрнең коттеджлар төзү өчен сатылуы, монда кайтып тормыш итә башлаганнарның теркәлә алмыйча иза чигуе билгеле булды. Русияның үз ватандашларын читтән кайтару программа да уңай нәтиҗә бирмәде. Германия, Япония һәм Франция кебек алга киткән илләр мондый программаны бик уңышлы тормышка ашырган иде. Белобородов фикеренчә, Германияның үз вакытында ярым җимерек илгә 10 миллион алманны кайтаруы торгызуга гына түгел, ә илнең алга үсеше өчен иң цивил җиңүе булды. Бүгенге Русия түрәләрен һәм төрле зур ширкәт башлыкларын артык белеме булмаган зур таләпләр куймаган кешеләрнең төрле республикалардан эшкә килүе канәгатьләндерә. Кануни булмаган юл белән акча түләргә дә, яисә бөтенләй түләмәү дә алар өчен җайлы. Теркәлү канунын бозу белән генә куркыталар. Чынлап торып, илнең демографик хәлен яхшырту турында җитди программа юк. Белобородов та моны шулай дип әйтә. Иң аянычлысы ди ул, һәр ел саен Русиядә 2 миллион бала ана карынында ук юк ителә. Бу хурлыклы күрсәткечтә Русияның дөньяда лидер икәнен дә әйтә. Һәм ул карындагы балалар җаны өзелмәсә, Русиядәге кешеләр саны алай куркыныч кимемәс иде дип тә белдерә.
Для этого не надо даже никаких материальных вложений. Просто определенная политика.
Мұның үшін оқша да тұтарға керекмей. Әсесі иқтияр ғына керек. Ол иқтияр қонлы совет режимінден ойырылу. Оны 1993 жылда оқ Польша ішіледі. Өзінің конституциясына, кіші тұрмышы, она қорында оралғанда оқ башлана, әм дәулет тарафынан соқлана, деп язып қойды. Мажарстан оны 2010 жылда ішіледі. Европа бірлігінде бүгінгі күнде рейслік етуі білен ол белгілі бір тонда беріп тұра. Әлігі ике елді тоталитар режим мирасынан құтыла алды. Әніге Русияға да шуны ұқышлемәске. Социологик текшірінулерге қорағанда, елді яшаушыларының 89% бола түшіруге қоршы, олар қонунларыны қырыслатуыны құплый. Әгер біз дүнияға көз салсақ, 220 елден бары 55-дегіне бола түшіру рұқсат етілі.
55 аборт разрешены.
Ди Белобородов. Хәлләр былай барған ұшырақты аның сүзләрінше 2050 елді Русияда яшаушыларының 40% шеттен келгенлер боларға мүмкін. Хәтті 2030 елға оқ, Русия өз жерлерін қазіргі шеклерді тұтып тұра алмасқа да мүмкін.
Русияда халық санының көпләп кемуін девам ете отырында Найл Алан сөйләді. Сіз Азатлық радиосын таңайсыз.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында ешеу үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Башқұртстан хабарлары білен сізіні соңғы яңалықлардан соң таныштырарбыз. Әхәзір Азатлық доқынларында микрофон алдындан ойлы алан.
Bulgariyani idildan chiqaru 18-chi iyulda boshlanarga mumkin. Rossiya transport ministri o'rinbosari Viktor Alerskiy aytuvincha, hozir kemani suv ostidan chiqaruvga hozirlik ishlari bor. G'adatdan tashqarilar ministrligining idil bo'yi o'zagi boshlig'i Igor Panshin o'lganlarni izlab to'xtalmadi, kemani suvdan chiqargach, g'avozlar uni tag'in bir qat tekshirib chiqishaq deb aytdi. Ақыш Либия ғисиянчыларының милли көшіш шурасын Либия халқының бірден-бір қануны вәкелі етіп таныды. Бұ хақта Истанбулда өтуші Либияға қарата, халығара үлімті түркімі шырашында Ақыш дәулет секретары Хиллари Клинтон білдірді. Оңа қадар Италия хан Франция вәкелері де шырашының емғақлау документында бүтін үлімті түркімі есімінен шураны тану турында сөзлер болашақ деп білдірген еді. Сүриядә төрле шәһәрләрдә үткән демонстрацияларны куып таратканда, төрле хәбәрләргә караганда 12 кешедән алып 16 кешегә кадәр үлүчеләр бар. Сүрия башкаласы Шәм-Шәрифтә полиция демонстрантларга күз яше газы аткан һәм уташкан. Төркия шигеннән ярак булмаган Идлиб шәһәрендәге бәрелешләрдә дә курбаннар булу әйтелә. Шулай ук Хомс һәм Хама шәһәрләрендә дә демонстрацияләр булды. Құшма штатлар Түркияның күрт ішшілер фирқасы құралы суғышшыларына қаршы күрешін құплай. Бұ хақта Ақш дәулет секретары Хиллари Клинтон білдіруінде айтылы. Әлігі білдіру Түркияның күн шығышындағы Түркия хәрбилері білен күрт суғышшылары арасында көп ойларға сузылған бәрілішілерге Ақшының мінәсәбәті болды. Күрт ішшілер фирқасы 30 жылдан артық күртлерінің өз белгіленуі үшін күреш алып бара. Русиядагы халык иреге фиркасын Парнас юстиция министрлыгы тиркемегенге бу карарны фирка кануны түгел деп таныны Мәскәүдәге мәхкәмәгә шикаят итте. Тиркемәүне мәхкәмәгә бирү карары фирканың конференциясендә кабул ителде. Якутиядагы 18 районга һәм республика башкаласы Якутскига урманнар янганга гадәттән тыш хәл кертелгән. 2015 елда су спорты дөнья чемпионаты Казанда уза. Бу хакта Шанхайда 2011 елгы чемпионат башланыр алдыннан Халыкара су спорты федерация бюросы утырышыннан соң билгеле булды.
Соңгы хабарларның кыскачасы белән Найл Алан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның элеке президенты Мортаза Рахимов Комсомольская правдаға берген әңгемесінде өзі жетеклеген Урал фонды хисабында 63 миллиард сум акча болуын айтты. Білгішілер сөзлерінше фондның ішенлігін өте көрінмәлі ету керек. Уфа мешітлері бәрәет кешесін белгілеп ұза, бұл шараға әзірлік алданық алып барылған. Толырақ етіп Уфадағы хабаршыбыз Фәнис Фәтхи Сили.
Комсомольская правда газеті өзінің 15 июль санында Башқұртстанның элеке президенті Мұртаза Рахимов білен көлемлі әңгеме бастырды. Онда Мұртаза Рахимов бой хайриячы сифатында көз алдына баса. «Помогаем тем, кто созидает», яғни кім тұрыша шуңа ярдам етебіз деп есімленген әлігі язманы Андрей Ситков әзірлеген. Бұл журналист Комсомольская правда газетінің Уфадағы редакциясында түгіл, Мәскеуде әшілей. Мұртаза Рахимов білен әңгеменің реклама сифатында әшіленуі шик тудырмай. Шүнкі Мәскеу газеті тулы 2 битлік язмаға орынны фәкат зур ақчалар бәрәбәрінегіне бере. Мұны газетінің журналистлары өзләрі де таны. Тулы 2 битін алған шушы әңгемеде журналист автор бик оңайлығына сұраулар бере. Мұртаза Рахимов исә бірі де Урал Хайриячылык фонды шурасының рейсі сифатында жауаплар қойтара. Ғұмым сөйләшу дә шушы фондның ішенлігі тиресінде. Мұртаза Рахимов өзінің ғұмыр бойы ол ял білмей, кейірін кешілеуін ескертіп, әлі де тек кіне отыра алмауын, шуңа көре фондыны жетеклеуін әйте. Рахимов әфенді әйтуінше, Урал фонды Салават Юлаев хоккей клубына көп ярдем көрсетті, әмі онда ақшаларыны оңға сұлға туздырулар да болған. Шулай оқ, мәғариф һәм саулық сақлау ұйышмаларына, өз йұртын түзушілерге де болыша екен бұл фонд. Мұртаза Рахимов әлігі күнде фонд хисабында 63 миллиард сум ақша болуын айтып, әлігі көлемдегі ақшалы фонд Русияда башқаша юқ деп мақтанып та ала. Нәқ міне шул 63 миллиард сум тиресінде Башқұртстанда әлден ише елінде ығы-зығы жанжал да бара. Бұл ақшалар Урал Хайрия фондына Башқұртстан яғулық энергетика тармағын Мәскеулерге сатқаннан кірген еді. Дүрісірегі, башта 63 миллиард сум ақша Уралның ілгересі болған айрым-айрым 4 хайрия фондына тапшырылған еді. Ондан соң бұл 4 өсебіндегі байлықны Урал хайрия фонды өзіне ұтты. Ондан енді бұл фондқа президенттіктен алынған Мұртаза Рахимов өзін хужа айтып тағайындады. Узған елдан оқ республика оппозициясы Урал фондындағы ақшаларыны республика қазынасына кері қайтаруын талап етіп келе. Хатта бұл мәселені хәл ету үшін мәхкемеге де мұрәжағат ету болды. Урал фонды ішенлігінің кең жәмәғәтшілікке белгілі болмауы да көп сұраулар тудыра деп шикаят етті білгішлер. Уфадағы танылған ғалим, иқтисад фәннәре докторы Ринат Ғатауллин айтуынша, Урал фонды өзіне банклар аша келген процентларының да аз ғана үлішін хайриячілікке юнәлтті. Әлі Рахимов әфендінің Комсомольская правда газетіне әңгеме беруі, оның пенсиядағы яшаған бір жыл ғұмырына хисап тұтуы сифатында дейді Ринат Ғатауллин.
Мұртаза Рахимов та өзінің пенсиядағы тұрмысының бірінші жылына выводы жасап мұтыса бір деп ойлаймын. Мына мен қарайым, уставной капитал 63 миллиард сом. Шуннан благотворительный помощь 1.9 миллиард сомына етілген тұтылған. Мында бетіні процентларығына 6 миллиардтан кем болуға тиісті түгел. Қоя кеткен қалған ақшалар мына фонсы, мына фондның өзінде тұрған ішлеген жігіттерге зор зарплата берер үшін ме ол? Менің сондайда шек бар. Не үшін дегенде, анда Рахимов яқлы екеге синониклар ішілер көп санда. Бұл фонд шыларының әбеспешетте тұрған бір структурада әлімедім екен деген сұрауда келіп туа. Мына әлі образование, здравоохранениеға әйтілген 27.5 миллион сумына тұтылған. Бик аз бит бұл. Мына Мұртаза Ғубайдулович айта, Салават Юлаев командасы бойынша имеш непрозрачный. А мына фонд өзі прозрачный масын? Мына менің сондай вопрос та бар. Мына көпме сөйлелер благотворительность деген болып, а мына оның сумалары халықлары бір де көрінбей.
Уфадағы иқтисад фәннәре докторы Ринат Ғатауллин айтуынша, Урал фонды ішенлігіне нықлы контроль болырға тиіш. Хәм ғойымен 63 миллиард сум ақша өзіде толысынша республика халқы мәнфәғатіне ішілі башласа, қайырлы болар еді дей ол. Шул ук вакытта әлеге президент Рөстәм Хәмитов республиканың дәүләт карамагындагы оешмалары һәм ширкәтләренә, шулай ук районнар һәм шәһәрләр хакимиятләренә Урал фонды тәкъдим иткән акчаларын алмаска күрсәтмәне узган ел азагында ук биргән иде. Муртаза Рәхимов хәтта бераз элегрәк биргән бер әңгәмәсендә бу гамәлгә каты үпкә дә белдерде. Хәзергә әңгәмәсендә дә ул урыннардагы кайбер түрәләренең үзенә аяк чалуына, хәйриячелек эшчәнлегенә комачаулауларына рәнҗүен җиткерә. Шуның белән бергә Рәхимов әфәнде әлеге президент Рөстәм Хәмитов белән соңгы араларда турыдан-туры аралашуын әйтә. Тик монда бер кызык хәл туа. Рөстәм Хәмитов белән аңлашып эшләгәч, нигә соң әле урыннардагы түрәләр Муртаза Рәхимовның эшенә аяк чала икән? Югыйсә, аның эшләре майлагандай барсын өчен Рөстәм Хәмитовның районнар түрәләренә бер генә күрсәтмә бирүе дә җитәләсә. Ләббәйкә дип кенә торырга тиешләр иде кебек.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфа мәчетләрендә 16 июльгә каршы кичтә бәраат кичәсе билгеләнә. Быел аның җомга көнгә туры килүе тантананы тагын да арттырды. Бәраат кичәсе Уфаның барлык мәчетләрендә дә күп халыкны җыячак дип белдерде баш мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдин. Тукай урамындагы Җәмик мәчетендә дә, Ләлә Тулпан мәчетендә дә, Ихлас Гуфран мәчетләрендә дә бу кич мөэмин мөселманнар җыелып, бәраат кичәсе бәйрәменә бәйле гыйбадәтләрне кылалар. Бәраат кичәсе Тәлгат хәзрәт аңлатуынча Кадир кичәсеннән кала иң изге кичәләрнең берседер. Бу кичне мөселманнар мәсҗид һәм мәхәлләләргә килеп, тәсбих намазында, бәраат кичәсе намазында укый, шулай ук мәрхүмнар рухына дугалар укыла, 3 мәртәбә Ясин сүрәсен укуда тиешле. Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин җитәкләгән Башкортстан мөселманнары диния назараты урнашкан бинада да бәраат кичәсенә алдан ук әзерләнгәннәр. Бирегә дә байтак дин кардәш килә. Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәдә бар дөньяга сибелеп яшәүче дин кардәшләрне бәраат кичәсе белән ихлас котлауларын әйтте. Бу кичәдә изге эшләргә, игелекле гамәлләргә теләк белдерү саваплы булыр ди мөфти хәзрәт.
Бу кичә Аллаһ Раббул Гаймәхдә үзенең рәхмәте белән бөтен иманлы бәндәләргә үзенең Яннасын вагда әйтә, һәм инде кемдә-кем имада ситтә булһа, үзенең рәхмәтенә ситтә калуы хакында баян кыла. Шуның өчен дә бу кичтә һәрбер мөселман хәленә килгән мөстәрда садака бирергә тиеш, төннең бер өчен гамәл гыйбадәтне үткәрергә тиеш, һәм киләсе тормышы өчен дуа кыла үткәндә булган гөнаһ хаталарына гафу һәм мәгъфират сорап Аллаһ Тәгаләгә ялбарырга тиеш. Аллаһ Раббул Гаймәхдәләр мәгъфу кисте һәрберегә мөбарәк булһын. Һәм әлхәмдүләр ошо кичәсе белән безнең Рамазан аена ла фақат иказнар яптыгына калган була. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Башкортстан мөселманнары диния назараты рәисе мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин изге Рамазан аена да әзерлек баруын әйтте. Аның сүзләренчә, ислам диненә соңгы елларда яшьләрнең дә тартылуы күңелле күренеш. Тик алар үзебезнең кадимге, түземле, үзебез гасырлар буе тота килгән дин кыйбласыннан гына тайпылмасын иде ди Нурмөхәммәт хәзрәт. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Инде иштеугешчә, бүген кояш байгач, мөселманнар бәраәт кичәсен билгеләп үтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Киләчәк бер ел эчендә бөтен барлыкның ризыклары, байлык вә ярлылык хәлләре, дөньяга мөнәсәбәтле дәрәҗәләре, яңа туачак вә ул ел эчендә вафат булачак кешеләр барысы да бу кичне билгеләнер дип санала. Әлеге кичә ислам дөньясында бик зур мәгънәгә ия. Әлеге көнне мөселманнар ураза тотып, намаз, Коръән укып, саваплы гамәлләр кылып үткәрергә тырыша. Бүген гынахлардан тәүбә итү Аллаһ Тәгаләдән теләкләр сорау өчен дә иң кулай көн. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык тапшыруын Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Пәнҗешәмбе тапшыруында Азатлыкта быелгы мәктәп тәмамлаучыларның күбесенчә икътисад белгече, кунакханә бизнесы, реклама һәм идарә итү һөнәрләрен алырга теләү турында сөйләгән идек. Шушы белгечлекләргә укытучы югары уку йортларына бер урынга туры килгән гаризалар саны 100гә кадәр җитә. Татар теле белән бәйле бүлекләргә баручылар күп түгел. Шулай ук авыл хуҗалыгы һәм авиатөзелеш өлкәсендәге һөнәрләр дә популяр түгел. Бәләбәй татар гимназиясе җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйенов ел саен укучылар белән бергә югары уку йортларына гариза бирергә Казанга килә. Ул быелгы мәктәп тәмамлаучыларның һөнәр сайлау үзенчәлекләренә үз бәясен бирде. Аның фикеренчә, монда Русия менталитеты җиңел яшәргә теләк ята.
Мин ел саен укучыларым белән Татарстан уку йортларына укырга керү мәсьәләсен шишеп йөрим. Беләм, шундый кызык тенденция, экономика, юриспруденция, гостиничный һәм башка юнәлешләрдә югары белем алырга теләүче балалар саны елдан-ел күбәя. Кызганыч хәл, бу күренеш Россиядагы менталитетны күрсәтә, минемчә, эшләмичә генә тылсымлы таяк белән силтәп кенә, мич башында ятып кына рәхәт яшәргә. Мин үземнең балаларны инде уку барышында ук мондый юлдан читкә бергә тырышам, шундый гыйбрәтле әкиятләрне сөйләп күрсәтәм һәм башлыча минем укучыларым конкрет гыйлем юлларын эзлиләр. Әле үземнең улым информатика факультетын тәмамлады, Казан төзелеш университетын тәмамлады, үткән ел бер укучым. Әле инде менә алып килгән укучыларымның берсе Әлмәт нефть институтына бара, конкрет һөнәргә. Казан технологик университеты, анда 4 укучым юл ала, төзелеш һәм архитектура институтына 2 баралар. Якынгарак баручы укучылар инде Уфага баручы укучыларым, алар инде филология фәне буенча да бар, башка техник фәннәр буенча да бар. Казанга килүчеләр инде алар Татарстанны яратып, Казанны үз итеп, анда икенче төрле һава дип алар бетне маршы да монда килеп йөрделәр, экскурсияларга шуңа дип киләләр. Башлыча инде безнең укучылар менә конкрет һөнәрләр сөйлиләр. Техник һөнәрләр, реаль экономикага күч салырга тырышалар. Әмина безнең бер укучыбыз тәмамлады 1-нче ел элек Казан дәүләт университетының юридик факультетын. Моны мин ни өчен әйтәм? Теләсәләр безнекләр анда да керәләр. Но ул егеткә мин үзем тәкъдим иттем. Аңарда шундый үҗәтлелек бар. Шукыну, эзләү, төбенә төшү. Менә ул укырга керде һәм тәмамлап чыкты. Минем әле шушы көннәрдә генә филологияга багышланган рус теленең төрки нигезләре дигән китабым чыкты. Һәм мин уйлыйм, филология ул шулай бик тә конкрет һәм бик тә көчле фән, һәм ул дөньяны астын өскә китерә ала торган фәннәрдән дип исәплим.
Тел һәм филология белгечлеге студентлар арасында бик популяр түгел дип сөйләде безгә Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов. Ә менә Башкортстанның Мияккә районы Каран Кунқас урта мәктәбендә мәктәп карамагындагы сәгать югары сыйныфларда башкорт теленә бирелә икән. Бу хакта безгә мәктәп директоры Зөлфия Сәйитова сөйләп бирде. Аның белән Лилия Зарипова сөйләште.
Зөлфия Закарниевна, Каран Кунқас урта мәктәбе кайчан ачылган?
Каран Кунқас урта мәктәбе 1921 елда ачылган булган. Шуннан 1996 елда без яңа мәктәпкә күчтек. Ике катлы бик матур мәктәп калдылар безгә.
Нисә бала укый әлеге вакытта?
Әлеге вакытта безнең филиал менән бергә безнең ике филиалыбыз бар. Филиал менән бергә 2 укучы укый. Безнең ике башлангыч мәктәп, ике филиалыбыз, беренче Кулкунгас башлангыч мәктәбе, икенчесе Софийска башлангыч мәктәбе. Беренче һәм дүртенче, беренчедән дүртенчегә диплом балалар укый. Биштән бергә киләләр. Әлеге вакытта Муаяк поселогыннан 2 бала килә, күрше тирә-як авылдардан килгән укучылар бар, берәм-берәм булалар. Үзләренең мәктәпләре 9 еллык кына.
Ул балалар нисек килә?
Оларның монда туганнары бар, олар монда квартирада тора укыйлар. Безнең интернат юк.
Ә елдан-ел балаларның ханы күбәяме?
Менә әлеге вакытта елдан-ел балаларның ханы безнең әле әзәюгә бара, но прогнозга карап безнең 1-2 елдан уже балалар күбәя башлый.
Иң күп балалар булган ел нинди елдар булды?
Менә 88-нче, 84-нче елда туган балалар вакытында мәктәптә 150-гә якын бала укый ине. Икешәр параллельный класслар бар ине.
Мәктәптә бүткәс балаларыгыз нинди югары уку йортларына керәләр күбенсе?
Менә әле быелгы вакытта мәктәптә үткәч, менә бер бала культурный институтка тәмамлаганга, шуннан соң техникумдарга күбрәк керәләр инде безнекеләр, нишләргә? 9-дан кайберләр киткәннәре лицейларга китәләр инде, гимназияларга. Эсвеш тәмамлаган.
Һәм укып үткәч авылга кайталармы балалар?
Бик кирәк кайта инде, бетәһәлә түгел, бик кирәк кайталар. Башка авылларда укыталар, авылларга китәләр. Ну, үзе безнең районга кайталар. Бу вакытта менә англискә язып укытусы. Балалар да калалар инде. Башка авылларга китәләр. Үзе безнең районга кайтып, башка авылларга урнаштыралар. Инде аларга кайда укытусы итми, инде урнаштыралар инде.
Башкорт балаларыннан тыш бүтән милләт балалары укыймы һезнең мәктәптә?
Безгә башка милләт балалары бар, но улар башкортча бик матур сөйләшә, үзләрен башкорт дип саныйлар. Чөнки аларның ата-әсәләренең берсе татар яки урыс булса, берсе безнең авылдыкы башкорт бит инде. Шулай алар үзләрен башкорт дип саный, бик матур итеп башкортча сөйләшә.
Башкорт теле атнаһынан күпме тапкыр керә?
Башкорт теле атнаһына башлангыч классларда инде ул 6-5 сәгать, 5-нче класстан башлап 5 сәгатьгә туган әдәбият һәм башкорт теле бергә инде 5 сәгать. Уның соң 11-нче класста инде безнең анда 2 сәгать каралган, без мәктәп компонентыннан алып 1 сәгать бирәбез, һәм 3 сәгать була ул атнаһына, уның соң 11-нче класста.
Ә урыс теле нисә тапкыр керә?
Урыс теле классларына карап 5-нче класстан 11-нче класска тең 5 сәгать, 6 сәгать, 7 сәгать. Инглиз телен 2-нче класстан бирү укыту бара. Балалар бик теләп өйрәнә. Безнең әлеге вакытта мәктәптә 21 укытучы исәпләнә. Уның икәүһе 2-нче мәктәптән килеп, совместительдә бар. Аннан үз көне үзләрендә, үз көне бездә инде.
Балалар күп туамы әле авылда?
Әлеге мәлдә балалар авылда күп туа. Менә әле туым күбәйде ул. Безнең прогнозга караганда, 1-2 елдан балалар туаланарак күбәйде.
Башкортстанның Мияке районы Каран Кунқас орта мәктәбе җитәкчесе Зөлфия Сәйтова белән Лилия Зарипова сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Бу көннәрдә Чуашстанның Шыгырдан авылында берничә көн дәвамында Төркиянең ТРТ Аваз дәүләт телерадио ширкәте журналистлары эшләде һәм документаль фильм әзерләп китте. Журналистлар башта Татарстандагы берәр авылны төшерергә теләгән, әмма Казанда зыялылар һәм белгечләр белән киңәшләшкәннән соң фильмны Шыгырдан турында ясарга булган. Моның сәбәпләре һәм Төркия телевидение хезмәткәрләренең Шыгырданда күп кенә кызыклы һәм көтелмәгән хәлләргә юлыгуы турында Рафи Җәмдиханны тыңлыйк.
Чуашстанның Шыгырдан авылы соңгы елларда татар җәмәгатьчелеге күз алдында булды. Фәнни гамәли җыеннар, дини очрашулар, бөтен җирдә мәктәпләр ябылганда, Шыгырданда яңа мәктәпләр ачылу, тиңе булмаган 3 сәхабә мәчетенең төзелүе, бу ел исә татар авылларының 2-нче гомум Русия Сабантуен кабул итүе, булары киң җәмәгатьчелеккә күренгән эшләрнең кайберләре генә. Шул вакытта Шыгырдан татар һәм Русия матбугатында да төрле вакыйгалар уңаеннан еш яктыртылып киленә. Инде Шыгырдан халыкара матбугат сәхнәсенә дә чыга башлады. Бу көннәрдә Шыгырданда берничә көн дәвамында Төркиянең ТРТ Аваз дәүләт телерадио ширкәте журналистлары эшләде. ТРТ Төркиянең дәүләт телевидениесе буларак 6 телдә һәм 10-дән артык каналда эшли. Шушы каналларның берсе ТРТ Аваз дип атала. Русиядә әлеге каналны ярчыннан карап була. ТРТ Аваз каналында Төрки дөньядагы авылларга багышланган бер авыл баранда, еракта дип аталган тапшырулар шәркеме күрсәтелә. Моңа кадәр Казахстан, Кыбрыс, Македония, Булгарстан кебек илләрдәге Төрки авыллар хакында тапшырулар күрсәтелгән. Алар арасында татар авыллары да булган, мәсәлән, Булгарстанда. Каналның гомуми аудиториясе 450 миллион кеше санала. Шыгырда хакында тапшыру исә шушы шәркемнең 17-нче тапшыруы булачак. Тапшыруның исеменә килгәндә, ул Төркиядә классик саналган бер җырдан алынган. Әлеге җыр анда бер авыл бар, еракта. Ул авылны күрмәсәм дә, белмәсәм дә, ул минем туган авылым дигән сүзләр белән башлана. Ә тапшыруны исә авторлар үзләренең сәхифәләрендә менә булайрак тасвирлый. Борынгы булу сәбәпле онытылуга дучар калган. Бары тик үз якташлары тарафыннан гына искә алынган җирләр. Бер шәһәрнең иң читендәге яшәү урыны, иң ерактагы авыл. Ни дәрәҗә ерак булса да, бу авылны, асылда аның безгә бик якын булуын аңлау өчен аны урынына барып күрү кирәктер. Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Македонияда исемен бары тик белергә тиешле булган кешеләр генә белә торган туган җирләр. Безгә ерагара булган авыллар, безнең ерактагы туганнар һәм милләттәшләр. Оларның бізге әйтергә теләгән сүзләре бар. Безнең әлегәше ишетә алмаган. Бер авыл баранда, еракта, йөрәкләрне эретерлек тормыш эзләре тырыты авазда. Әлеге тапшыру шулай тасвирлана. Түркиядән килгән журналистлар, Барбарос Үскүроглу һәм Бурхан Яшкүн әфәнделәр шыгырданга көтелмәгәндә килеп төштеләр дип сөйли шыгырдан иҗтимаи киңәшмәсе рәисе Ринат Абдулвәлиев. Төрки дөнья белән эшләүче диалог Евразия оешмасының Казандагы вәкиле Рәсим Хөснетдинов Төркия журналистларын шыгырданга алып килә. Рәсим Хөснетдинов үзе булай моны аңлата. Татар авылы хакында тапшыру төшергә киләбез дигәч, мин Казандагы берничә кешедән сорадым. Кайсы авылны төшергә мөмкин, чөнки бу тапшыру Руаша барлык татар авылларын күз аллаячаклар бит. Разил Вәлиев, Рәшит Минхаш кебек мәгълүм шәхесләребез Шыгырданны тәкъдим итте. Шыгырдан Татарстанда булмаса да, ә журналистлар Казан артындагы бер авылны төшерәбез дип килгәннәр иде. Без Шыгырданга барырга уйладык. Кунакларыбыз маршрутны үзгәртүләре хакында Әнкара белән махсус сөйләшүдә алып барды, ди Рәсим Хөснетдинов. Шыгырдан эчендә көтелмәгән кунаклар көтелгәннәренә караганда да кадерле булды. Авыл хакимияте, мәхәлләнең иҗтимаи киңәшмәсе, мөфтият бүгенге заманда татар авылы ничек яшәп яткандыгын тасвирлык программа уйлап куйдылар. Шыгырдан хакында документаль фильм төшергәндә шактый мәсьәләләргә дә юлыгалар. Мәсәлән, Төркия кунаклары авылда спорт зал, төрле офислар булуына аптырыйлар. Алар күз аллауында авылда көтүләргенә йөрергә, курларда ием генә үстерү мөмкин. Рәсим Хөснетдинов Шыгырдан бүгенге татар авылы нинди булуы һәм нинди булырга тиешле хакында тулы бер күз аллау бирде ди. Шулай итеп Төркия кунаклары Шыгырдан халкының Шыршанайыл хуҗалыгы мисалында курларда гектарлап кәбестә бәрәңге үстерүләрендә булар шәхси хуҗалыклар. Илнар Абдулвәлиев йорты мисалында файдалы итеп һәм заманча мал үстерүләрендә Фәрит Шабатов тырышлыгы нәтиҗәсендә булган авылдагы татар көрәшенең ничек үсүен дә шул ук Фәрит әфәнденең ширкәте мисалында малларның хәләл итеп тонна-тонна эшкәртелүен дә күрделәр. Моннан тыш авыл халкының милли мәдәният белән тулайым берегеп яшәгәнен дә тапшыруга төшерделәр. Авылның олырак җырчылары Дамир Нигъмәт, Фәрит Абитовлар яшьләрдән азат авыл көйләрен сахраларда җырлап бирделәр. Рафика Багманова йортында татар табыны сырларына төшенделәр. Авыл башлыгы Рәшит Күпкәнов исә Шыгырданда икмәк пешерү, милли ризыклар ничек итеп әзерләнүен үз йортында күрсәтте. Шунысын да әйтергә кирәк, икмәк пешерү күренеше һәр тапшыруда аерым бер рубрика буларак күрсәтелә икән. Шуашстанның Үзәк Җәмик мәчете белән исә имам Рифкат хәзрәт таныштырды. Төркия вәкилләре бу мәчет белән соклануын яшермәделәр. Бигрәк тә Шыгырданда урнашкан Шуашстан мөфтиятенең Төркия белән тыгыз элемтәдә яшәп, уртак эш гамәлләр курып ятканын белгәч, кунаклар сөенде. Төркия кунаклары Шыгырданда һәр атна ахырында була торган берничә туйның берсендә дә булдылар. Шыгырданда билгеле булганча, яшь парларның туйлары шактый күп йолалардан торып, ул ай дәвамында бара. Шушы туйның бер өлеше кыз ягында уза, ул ак туй дип атала. Монда ике яктан да кунаклар каршында тантаналы никах укыла. Әлеге никах бәйрәменә егет ягыннан кунаклар олау-олау булып киләләр. Төркия журналистлары өчен бу шаккатмалы бер чара булды. Тагын бер аптыраган һәм кунаклар ахыргача аңлап җиткерә дә алмаган әйбер мунысы авылдагы иҗтимагый киңәшмә. Аның эшчәнлеге белән киңәшмә рәисе Ирнат Абдулвәлиев шактый атрафлы итеп таныштырды. Әмма халыкның шулай үзара оешып, төрле социаль проектлар белән яшәп, үзара акча туплап, авыл акчаларга авылда зур эшләр башкарылы, кайчакта 2 миллион акча халыктан туплана. Шулай яшәүләрен аптырадылар. Шыгырданнар исә халыкның шушылай актив булып, авыл өчен янып яшәүләре нәтиҗәсендә татар авылы үсеп бара дип аңлаттылар. Төркия журналистлары Шыгырданга тулайым сокланып киттеләр. Алар төшергән документаль фильм тиздән бар төрки дөньяга татар авылының бер үрнәге итеп күрсәтеләчәк. Әлеге журналистларның Шыгырданга булган сәфәре хакында соңыннан авыл мәхәлләсе иҗтимаи киңәшмә утырышында да сүз кузгатылды. Шуашстан мөфтие Әлбир Кырганов бу сәфәрне Шыгырданга инвестиция дип атады. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә бар татар авылларын күз аллаячак фильмны Шыгырданда төшерү һәм аны халыкара каналда күрсәтү авыл өчен зур бер алгарыш. Димәк, Шыгырдан үзенең тырышлыгы белән шуңа ирешкән икән, алдагы көннәрдә дә төрле яклап авыл белән кызыксыну башланачак. Бу мәдәни яктан гына түгел, икътисади яктан да булыр дип аңлатты ул. Мәхәллә исә Шыгырданның бүгенге үсешен шушылай халыкара югарылыкта алып барырга дип карар итте. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Шуашстан.
Шыгырдан турында документаль фильм Төркиянең ТРТ Аваз телевидение каналында чыгачак. Бізні таңлағыз, ұқығыз, язығыз, қуарағыз. Интернеттағы адресіңіз ozatlyk.org. Озатлықның тотар башқырт редакциясы сізге тыныш ел күндері һәм исәнлік тілеп қалады. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау!